Қымметлік радио аңлағычылар, еқінгі еллардың бері ұйғыр мәсілісінің дүния мәтбатларда давамлы қалды ерелеші, түрік мәтбатларының диққат итибарыны му ұйғыр мәсілісіге бұрыды. Мұшы 2 ел ішеді Түркия дөлет телевизиясы да бірқанчы үджеттік фильм ішленгендің башқа даңлық журналистлар программлары да ұйғыр мәсілісінің давамлы қалды тылғылышқа башлады. Түркия радио телевизия идарысы тәрпідін нәшір қылыныватқан ТРТ радио телевизиясы намлық журналының 4-ci айлық саныда бір тиншлық инқылапчысы Далай Лама мавзулық мақалы илан қылынды. Бұ мақалы Түркиядегі тонылған журналист Қырмызы Хат, яғни Қызыл Сызық намлық программның риясетчісі Дәврім Гүрқанның Далай Лама білен еліп баған сөбітігі асасылып тұрып тәйірланған болып, мақалы түвендікі жүмліле білен башлайды. Қырмызы Хат программы үшін Тибетләнің рухани лидері Далай Лама білен күріштіқ. Түнчі қытым бір түрік журналистқа баянат берген Далай Лама, дүнияның бүгінкі вәзиетідің мәдениетлер тоқынышыға, Тибеттің Шарқы Түркістан мәселесіге, Али автономиядың дүниядегі еңі өзгерішлігіч болған бір юриш мәселелер хақыдегі көз қарышыны біз білен ортақлашты. Біз рухани лидер Далай Лама'ның динлер отырыстыки диалогқа ислам диниге болған көз қарышы бәхтлік болыш, буддизм пәлсәпісігі оқшаш мәселелерге болған көз қарышыны журнал оқырмәлері білен ортақлашмақчы біз. Мақалада журналист Дәврім Гүрқанның Тибетләге оқшап кетедіған ені бір мәселі бар. Шарқы Түркістан мәселесі. Түрк жамаатчілігі Шарқы Түркістан мәселесіге алайды көңіл бүліді. Шарқы Түркістанлықламы сілер дучар болуатқан қиыншылықлаға дучар болуатыды. Әмма Шарқы Түркістанлықланың мұжаделі ұсулы сіләнінкіге оқшымайды. Улар білен хәмкарлыш ватамсылар деген суалыға Далай Лама мұндақ жауап бәген. Қытайлар Тибетләге қаршы біраз юмшақ муамылы қылып келді. Чүнкі Тибет дүния мәтбуатларының диққат итибарды тартып келіватқан бір ер. Әр күні дегедек, дүния мәтбуатларда Тибет хаққыда хабарлар бар. Яғни, Тибетті болуватқанлар дүния мәтбуатларда еріне еліп келмекте. Әмма Шарқы Түркістанлықланың бұндақ бір имканиеті жоқ еді. Бұның үшін Қытайлар Шарқы Түркістанлықланы техімі бек бұзақ қылды. Бәзі вақытларда дүнияның әр қайсы жайлары да Шарқы Түркістанлық пәлиетшілер білен құшыршып тұрватымен. Олар білен пікір алмаштырып тұрватымыз. Бәзі Шарқы Түркістанлықлар мұстақыллық тәләп қылватыды. Әмма мен мұстақыллық тәләп қылмаймен. Мәндек ойлайдыған Шарқы Түркістанлықламы бар. Қысқысы, ішкілі милләт әқәлі әқ ва хуқуқларыны қолғы кәлтіріш үшін көреш қылыватыды. Шуңы мән мәтбатлағы бәрген баянатларымда Шарқы Түркістан мәселесіні тылға елеватты мән. Дүния жамаатчілігіге Шарқы Түркістанда зұлым көріватқан қарындашларымыздың дәрдін аңлатыш біздің әхлақи вәзіпіміз. Қымметлік радио аңлаушылар. Түркияда тонылған журналист Дәврім Гүрқан әпенді мәхсус драм салаға беріп, Далай Лама білен іліп барған сөбеті де ноқтылы қалды Шарқы Түркістан мәселесіні сұраған. Далай Лама баянаты да ұйғырланың лидері мәрхум Эйса Үсіп Абдекен білен 1980-ci yıllarda Истамбулды ұшырышшыдын, Дүния ұйғыр құрылтайының рейсі Рабия Қадыр ханым білен ұшырышшы, бұл ұшырышлады немеләні сөзлешкенлігі аққады тәпсілі мәлімат беріп өткен. Тибетләнің рухани лидері Далай Лама'ның ұйғырлар аққады деген бұл сөзлеріні қандақ түшініш керек? Ұйғырлар Тибетлә білен қандақ ярдамлыш керек? Дегенгі оқшес суаллағы жавап депіш үшін Хаджеттепі университеті оқытқышысы доктор Әркин Екрем әпенді білен сөбәтеліп бардық. Сізге Далай Лама'ның бұл отыру қойған сәбәплі тоғыры мұ?
Далай Лама'ның дегені тоғыра. Чүнкі халқарада Тибетләге болған истасшылық ұйғырлаға қараған жағда найты кәң вә тарихымы ұзын. 1970'lerde Dalai Lama Tibetlerininki çıkış yolunu tapkan, yani Budizm'deki bazı içtimai kıymetlikler bile Gerb devletlerininki içtimai ve siyasi kıymetlikler bile bağlıgan gibi. Yani Dalai Lama'nın Gerb devletlerde bunda güçlük buluşu yalnızla onun siyasi kimliği bile emez ya da dini kimliği bile emez. Budizm'ninki bazı an ideye bile, Gerb'ninki an ideye bile bağlıgan gibi. Ama Uygurlar teki bunda bir yolunu tapkan emez.
Meselen Uygurlar kelgüsü de bu Uygur meselesi dünyanın ki kün tertibine geldi. Bütün dünyanın dikkat itibarını kozgudu. Bütün dünya metbuatlarda yer algan takdirde kelgüsü de. Hıtay'nın bu Uygurlar'a boğan bu besim siyaseti de bir yumuşama bular mı sizce?
Bence yumuşaş buluşu Hıtay'nın ki siyasi ciddeki köz karışlarının özgürlüğü lazım. Yani Hıtay çigradaki milletler ya hemisi ki ten beraber ve Hıtay'ın ki demokrasi yolunu tallaş ve bütün halklara ve asanlık milletlerinin ki kişilik hukuklarını bir iş gerek. Ama bunu kısa zamanın içi de Hıtay'ın bir dıganlığına işlenmek biraz ters. Şu aşka Uygurlar'a karta, Şer Türkistanlıklar'a karta, Yakın zamanda Şərq Türkistanlıqlara qarşı bir yumşaş siyasətini yürgizməyidi deyə oylayım. Xalqarada istiqçilik və bir küşki iyi bolman deyidigan bolsa, tarixdə Uyğurlarınki dünya mədəniyyətindəki töp qoşqanlığını uçuq qoyuş kerak. İkincisi, Şərq Türkistanın Qıtay üçün həm Qərb dövlətləri üçün strateji əhmiyyətliyini oturuq qoyuş kerak. Bunda qoyğan çağda onun dikin Qərb dövlətlərinin və dünya və başqa dövlətlərinin ki maşında qılğan taqdirda dünyanın diqqətini özgə tartalaydı.
Süymlik radio anlıqçılar. Erkin Asiya Radiosu üçün Anqaradan Erkin Tarım təyirlədi. Xeyr xoş.